wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa talaada bisha juun waa 15 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari kenya oo isku eedeynaya caruur badan oo ka soo jeeda gobolka oo helila kibandhaha dalka.
ilmaha annagii farax xootiga ku jireen, habeenkiisa waan soconnaa, asaguna daba mari sida kuwa kale. ilmaha masaakiinta oo u dhasheen countiga iyo countiga wajeer oo kibandha la'aanta ah oo farax xootiga ku jireen, ilmahaas kibandhahooda hayani.
waxaad sidoo kale maqli doontaan hooyo soomaali ah oo lagu weeraray magaalada edmonton ee dalka kanada iyadoo qof gadaal uga yimid xilli ay lugeynaysay uu gaarsiiyey dhaawacyo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayso sahre cabdi axmed.
madaxweynaha dalka maraykanka jo biden iyo dhigiisa dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa waxa ay yeesheen kulankoodii ugu horreeyey oo ay ishor fadhiistaan. labada hogaamiye ayaa inkastoo ay bogaadiyeen kulankoodaasi aysan jirin wax weyn oo ay ku dhawaaqeen oo la xiriira xiriirka labada waddan, biden ayaa waxa uu sheegay wariyaasha kulankoodaasi isniinta ee barbar socday kulanka ay yeesheen neto madaxdeeda ee ka socday brussels in kulankooda uu ahaa isagii madaxweynaha dalka turkiga mid wax ku ool ah uuna ku hanweyn yahay islamarkaasina uu yeelan doona, ayuu yiri waxyaabo muhiim u ah oo horumar u ah dalka turkiga. madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa isna sitaasi lamid a kulankaasi ku tilmaamay mid muhiima. kulanka labada madaxweyne ayaa yimid xilli xulufada neto ay ku kala aragti duwan yihiin dhowr arrimood oo ay ka mid tahay dagaalka suuriya, liibiya iyo ruushka hubka uu ka iibiya turkiga. ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa waxa uu dib u dhigay qorshayaal uu ka lahaa inuu ku khafiifiyo xanibaadii covid-19-ka ee muddada saarnaa dalkaasi, waxa uuna dibudhigiisa ku asteeyey muddo bila sababo la xiriira shakiga laga qabo xanuunka cusub ee delta virant oo uu sheegay in laga helay qofkii ugu horreeyey oo indiana. johnson ayaa waxa uu sheegay isniintii shalay ahayd in xanibaadaha la qaadi doono 19-ka bisha julaayo ee soo socota halka aw la qorsheynayo 21-ka bishan aynu ku guda jirno ee juun. waxaan filayaa inay muhiim tahay, ayuu yiri, in xoogaa la sugo islamarkaasina waqti la siiyo. johnson oo wariyaasha la hadlaya ayaa sheegay inuu ku hanweyn yahay in dalkiisa uu awood u yeelan doono inuu dib u furo guud ahaanba waxyaabihii muhiimka u ahaa bulshada 19-ka bisha soo socota, wuxuuna hoosta ka xariiqay in muddadaasi inta ka horeysa ay tahay in dadka waddankaasi britain ku dhaqan 3 meelood 2 meel oo ka mida guud ahaan ay tallaalka qaadan doonaan. isniintan dowladda britain ayaa waxa ay warisay in 7,742 kiisas oo cusub oo coronavirus ah la helay, wuxuuna master johnson intaasi ku daray in kiisaska ay yihiin kuwa soo kordhaya 64% asbuuc kasta marka loo barbar dhigo sidii awal ay ahaayeen.
mahadsanid sahre cabdi axmed oo inoo akrinaysay warka caalamka ayaad la socoteen. halka ka dhageysanayseen laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Boqolaal dhalinyaro Soomaali Kenyan ah oo galay diiwaanka hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR ayaa ka walaacsan halka mustaqbalkoodu uu ku dambeyn doono xilli isla dowladda Kenya ay ka fakarayso xiridda xiryaha qaxootiga ee dhadhaab mas-uuliyiinta gaarisana oo midba midka kale ku eedeynayo in uu ka dambeeyo dib u dhac ku yimid qorshaha qaxootiga lagaga saarayo diiwaanka hay'adda qaxootiga UNHCR. Warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire.
Ku dhawaad 50,000 oo Kenyan oo si yaala kala duwan oo qayb galay in xariyaha qaxootiga dhadhaab ay iska diiwaangeliyaan ayaa haatan murugo fara badan ay soo food saartay kadib markii siyaasiinta gobolkan ay si yaala kala duwan fagaarooyin kala duwan isugu eedeenayaan in midba midka kale uu yahay midka hor istaagay. Hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa ku eedeeyay gobolka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoran inuu yahay hogaamiyaha haatan horjoogsaday caruurtaasi in ay helaan sharciyaha aqoonsiga dalkani Kenya.
Ilmaha anagii farax xootiga ku jiraan habeenkiisa waan soconaa asaguna daba mari asay kuwa kale xoolaha meeshan war kursiga gobolka iyo kursi MP iyo MCA 2022 inaad gaari ilaahay baa og. Ilmaha masaakiinta oo u dhasheen countiga iyo countiga Wajeer oo kibaana la'aanta oo waalidka oynayaan ilmahaasaytoon oo farax xootiga ku jiraan ilmaha kibaanooda xayiri.
Gobolka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoran ayaa dhankiisa shir kale oo isaguna gudaha Garissa uu qabtay wuxuu isaga baryeelay in arrintaasi uu ku lug leeyahay wuxuuna dusha u saaray Mudane Aadan Barre Ducaale oo uu sheegay in uu ahaa isaga midka warqadaha ka qoray dadka qaxootiga galay Kenyaanka Wajeer iyo Garissa ka galay wuxuuna sheegay in haatan uu doonayo in arrinkaasi uu ku soo celiyo dhankiisa.
Maalin maalmaha kamid baa xafiis yaan tagnay dowlad waa ka weydino arrimihii xootiga laga bixinay maxay u meel mari la'yihin waxaan lagu yihi Aadan Barre waraa qoray asagoo dacweynaya daahiyaga hadda isa socda oo le dadkii lasoo qoray wuxuu ku daray 2,000 oo ruux oo 100,000 oo ka qaatay marka cod ay ahayd 100,000 oo ka qaatay oo Nairobi laga qoray Nairobi waxaa jooga 3,000 oo ruux oo qaxooti laakiin saabi aan ku jirna Nairobi si jooga oo tajiri kun 2,000 ku daray marka ilin saarkaya la bixinin ilaa
Mudane Dr. Maxamed Daahiye Ducaale mudanaha degmada Dhadhaab laga soo doortay ah dadka qaxootiga deegaanka Martigeli ayaa dhankiisa dusha ee dooga tuuray gobolka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoran oo sheegay in marnaba uusan ka hadlin xaaladda dadka qaxootiga ah ee ku dhibaataysan gudaha dalkani Kenya gaar ahaan dhalinyarada iska diiwaangelisay xariyaha qaxootiga.
Ani waxaan rabaa Cali hadduu run sheegay oo arrinta kibaandhaha warka uu sheegay uu run yahay uu og yahay waxaan rabnaa isagoo hogaamiyihii Garissa County ah hanoo geeyay wasiirka dowladda sare ee amniga Matiang'i iyo nabadsugida hadda anigoo gobolka Garissa County ka ah dadka faraha ku jira waa dadkayga way rafaadsan faraha laga bixiyay waan ogna maanta runtii qaxootiga waa la rarraba dadkaasna dowladda Kenya way ka shaqeysay meel fiican bay gaareen waxa ku dhigan ma garanayn laakiin runtii waxaan aaminsanahay un Cali unu kamid yahay dadka arrinta ayada hortaagay.
Gobolka Cali Bunow Qoran ayaa dhankiisu waxa uu isku difaacay in Mudane Maxamed Daahiye Ducaale iyo Aadan Barre Ducaale ay labaduba ku shirkoobeen qandaraasiyo dadka shacabka ay lahaayeen oo ayagu ay qaateen.
Maanta asaga Daahiye dan yar baa soo dhex martay asaga toos baa lagu hayay oo dhawaanaan dowladda wuxuu heli lahaa wadooyinka magaalada ka soo baxaa buu yustaqbil la qaystaa hadda wada ka soo baxay xagal hore oo markii madaxweynaha uu maaday gardhowey uu yidhi wadaha la dhiso oo yaro dheer iyo 480 million ee baa soo baxday markaa wuxuu ku qaatay kabni uu leeyahay karay Daahiye waxaas isleeya ququudanaya waa un aris xiriir hadda uu lunguli.
Dr. Maxamed Daahiye Ducaale ayaa waxa uu sheegay inuu bari ka yahay Mudane Qoranna uu yahay mid doonaya in wadooyinkaasi haatan xakad la geliyo dacwadana uu ku shidayo.
Cali wuxuu yidhi Maxamed Daahiye Aadan waxay saaxiibeen siyaasadan dhow umay ku saaxiibeen. Horta waxaan kuu sheegay Caliow, adiga horta waxaa tahay ninka saaxiibyaalkiisku Aadan Barre waa ninkii ku soo dhisay oo garabkaadi ahaa. Maantana nasiib darro ninkii ku halgamay yaad dhagaxyadaysa oo turyeynaysa. Waxaan kuu sheegay runtii labada jid runtii markaan raasheego waxaan ogahay labada jid waxay ku imaadeen juhdi uu bixiyay aadan barri ducale waana ka wada hadalnay anigaana ku dhiirigeliyo ku yidhi walaalow deegaankaas isaga oo adiga aad u taxal dhibaan u raadi jidkaas hagaaji jidka hadduu keenay waa jid dowladeed qandaraaska dad baa qaatay xisaabta uu sheegana ma jiraan bal dib iskugu naqay ogow horta shirkadda shaqada lis haddii maxamed dahay uu ku jiro oo run ay tahayna waa sheegi laakiin qandaraaska intaa tirina ma jirto wax maxamed dahay uu ku jirana ma jirto
isku soo wadeen cali iyo hogaamiyaashan ayaa waxay doonayaan haatan ay quluubta shacabka gobolkan ay soo jiiteen ayagoo midba midka kale eeda dushooga tuurayo laman uga xaqiiq ahaanshaha mid walba midka kale eeda uu dusha ka saarayo inay tahay mid run ah se waxaan shaki ku jirin in hakad dhanka horumarka guud ahaan gobolkani uu ka jiro iyadoo biyo la-aan caafimaad darri iyo adeeg bixinta kale dowladda countiga Garissa looga fadhiyey haatan mugdiga ugu weynaa uu ku jiro maxamed faarax shire VOA Garissa
Soomaaliyeed ayaa lagu weeraray magaalada Edmonton ee dalka Canada qof gadaal uga yimid xilli ay lugeynaysay ayaa gaarsiiyay dhaawacyo bilooyinkii ugu dambeeyay ilaa iyo 6 dhacdo oo xiriir ah lana xiriiro Islaamka iyo madow naceebka ayaa laga soo warinayaa magaalada Edmonton dhacdadan ayaa imaanayso 10 maalmood kadib markii qoys muslim ah gaari lagu dardarsiiyay magaalada London ee dalkaasi Canada halkaas oo 4 qof oo qoys wada ahaa ay ku wada geeriyoodeen urrada muslimiinta u dooda Canada ayaa dalbanaya in la soo afjaro Islaam naceeb hadaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton kula xiriiray hooyadaas weerarka loo geystay oo soo bal la xiriiray amnigeeda aanan u xusin magaceeda ugu horeyntiina waxa uu weydiinayaa sida ay wax u dhaceen
wallahi say wuxuu dhaceen marka fuusheeda anigu iska socday waan iska socday gadaal un baa layga yimid qofkii wax ugu dhuftana ma arkayn anigu markii ilaahay baa ilaa waa dhimanaysaa gudba gelaysay ma garatay anigu waa iska socday gadaal baa layga intaaskaas laygu dhagay gadaale baa lay tuura
waan gartay
marka meeshii baa ku dhacay wixii wax ugu dhuftan ma arkayn meeshii baa cabaar yaa la siistay midii cunugaa dhalay baa marka uu wacday telefoonaan watay
kadib maxaa dhacay
kadib waxaa dhacay wiilkii baa qaaday oo dhaqtar geeyay
maxay kula tahay in lagu beegsaday
aniga ma garanayo wallaahi kolay dadku waa la beegsanayaabay la tahay dad badan baa la beegsaday hadda kor meelaha anaga nagu maadi jireen anagoo iska socona dadku laakiin tan gaadmada gadaal la yigay yimid anagu ma garanayo
waa tahay booliiska waxay leeyihiin baaritaan aan wadnaa ururada muslimiinta waxay leeyihiin waxaa loo maleeyaa inuu yahay nacayb oo islaam maadaama xijaab aad xirnayd
waxaan xirnaa buubu weyn macaanu waa iqasoonaya wax yaa iga muuqday oo inda shareed xataa baan xirnaa wax camala oo kullibay macaa isku sii days baa gashana
marka sida ay ururada muslimiintu ay qabaan in inda shareerkaas iyo xijaabkaas amaba qaabka islaamiga ah ee aad u labisnay darteed in lagu beegsaday mukula tahay
waa ur waa tahay waa dhici kartaa because qofaan dambi ka galay ma jiro qofaan wax ku sameeya ma jiro qofaan magaciisiya ma jiro hadda ka hor anoo aan dhashareer qaban oo gaarigayga wato iska labisano dee xijaaban baa sanadkii hore juulay agosinaheeda umalaynaya niman saasoo kale ii ataagen mool anagoo joogna waa urkayga baa horgooyeen iga qaadaa waa diideen iyagoo ila diraya markaan meeshi ka baxay intay iga horwareegeen ay daba galeen baa weli nin carabe ii yimid ninkii baa markaa ayagii la maaday iga celiyey lambarkiisii buu isiiyey tuwanigii bay ahayd
waa tahay waxaa leeyahay dhaawacyo ku soo gaaray oo qofkaasi ku weeraray intii geystay ka waran dhaawac ku gaaray iyo hadda xaalkaaga
aad ba u fiicanaa aniga dhaawac way gaaray hadda xataa dhaqtaraha jooga ka tariyo xisaarayay hadda weliba koro indhaha iyo qafuurka hore oo maaragtay wejiga ilkaha qaar ba soo dhacay laakiin ma soo ka bixin booskii dhaqtarkii habeenkii la geeyaa gadaal wuxuu celiyey laakiin dhaawac way gaaray dhiig badanna waa iga baxay waan fiicanahay oo kulley cagaayga hadda ku soconaya
dhacdadan maaha midii ugu horreysay Edmonton ka dhacaysa sa adigaba hadda aad xustay December sanadkii tegey gabdho Soomaaliya ama haween Soomaaliya la weeraray xijaabka laga jiiday maxay kula tahay in muslimiinta gaar ahaan soomaalida xijaaban loo beegsanayo
wallaahi waxay ilaa taa muslimnimo wax kale ma jiraan ma garanayo anugu muslimtinimadaas islaamnimada kalama garanayaano
ee dhawaan magaalada London oo gobolka Ontario ka tirsan qoys muslimiina lagu laayay cunug yar oo ka badbaaday muslimnimadooda darteed dhacdooyin kale oo kala duwan oo badan oo muslim lagu bartilmaameedsanayo dalkan ka dhacay haween ahaan maxaa dareemaysaan afsi intee leg ayaa xilligan idin soo wajahayso maadaama xijaaban tihiin inaad maaragtay wadooyinka socotaan arrimahan oo kale maadaama ay soo badanayaan
wallaahi annaga haween ahaan waxaan dareemaynaa in annaga nala maagayo nala beegsanayo oo waddanka iyo jira marka hore aanu nabadgelyo la-aan kaga nay sana anaan nabadgelyo fiican ku haysan oo xoogaa aanu hadda baranooyo ahaanba aan nagu dhaceen annaga haween ahaan baranooyo oo baqdin badan ay nagu jirto ilmihii u baqayno annagii baqayno inuu jihada xijaabin yahay aan laga leexanay wax badan baan dareemaynaa anag
maxaad u jeedin lahayd haweenka soomaalida iyo hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka alberta gaar ahaan magaalada edmonton
waxaan wax u jeedinayaa communitiyada soomaaliyeed inay communitiga muslimka ay ka warhayaan communitiyadu ogaadaan caruuraha dumarka ciyaalada kulli la ogaado annagana aanu taxadarno haddaanu community leenahay aanu communitygeeni raadsanno ku xirnaano wixii nala soo dirsa aanaa qarsan wax badan oo aanu qarinaynaa jira annaga communityyaal ahaan soomaalida dadka soomaalida rayirka waddanka ku nool wax badan nala soo dirso ay qarinayaan baa jira marka runta laga hadlay oo dhibaatada qarsanayaan ma garatay
fiican
marka waxaa fiican dhibaatooyinka inay la xiriiraan oo dadkoodii communitygoodii iyo dadkoodii ay la wadaagaan anugu kolley saan qabo aniga ahaan naftayda saan qabo weeye marka anigu kolleyba community ahaan waxaan leeyahay communityyada jira oo soomaaliduna inay wax ka qabtaan arrintaa oo dadka la xiriiraan oo ogaadaan dadka oo guryaha tagaan oo dadka ay dadka la xiriiraan dadkuna inay communitygooda ku xirnaadaan
taasi waxay ahayd hooyo lagu weeraray magaalada edmonton ee dalka canada waxayna u warramaysay wariyaha v o a da xuseen nuur xaaji sababo la xiriira amnigeeda ayaa haddaba dhegeystayaal u qarisay magaceeda
tababar loogu talagalay wada shaqaynta iyo isdhexgalka booliska iyo shabakada nabadeynta hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane
tababarkan oo lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa waxaa loogu talagalay in lagu abuuro marxalad ay ku wada shaqayn karaan booliiska iyo shabakada nabadeynta hirshabeelle tababarka oo socon doona muddo 4 cisho ah waxaa ka qayb galay saraakiil askar ka tirsan booliiska iyo xubno ka socda shabakada nabadeynta hirshabeelle gaar ahaan qeybaha ka howlgala magaalooyinka buuloburte iyo jowhar tan iyo ku-xigeenka booliiska hirshabeelle korneel xasan kaafi maxamed ibraahim ayaa waxa uu ka warramayaa ujeeddada tababarka
runtii barnaamijkan faa'iido weynuu loo leeyahay faa'iidadiisa waxaa ka mid a shabakadan awalba waxay u taagnayd inay khilaafaadka bulshada ka dhex jiro iyadu ay u noqoto gogol oo wax kasta oo bulshadan hadda hirshabeelle ka dhex jiro maadaama 4 degmo oo waaweyn oo ka mid a hirshabeelle laga soo tababaray dadka intooda badan oo buuloburte iyo baladweyne iyo jowhar iyo balcad tiro badan oo ka mida lasoo tababaray haddana boliiskii lagu kabay waxaan rabnaa shaqadii ay hore u haysay i b n ama shabakada nabadeynta ee hirshabeelle inaan boliiskii ku soo kordhino oo shaqadii wada jirna loo qabto xalinta iyadoo joogto mar walba gacanta oo boliisku waa loo baahan yahay inay shabakada iyo boliisku iska taageeraan wixii xalin khilaafaada ama sidii nabadda looga shaqayn lahaa oo awalba ay u taagnaydeen waxaa kaloo meesha ka soo bixi doono oo aan rabnaa inay ka soo baxdo isdhexgal boliiska iyo bulshada ah
gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar iyo gudoomiye ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo federaalka maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamed tuuxow ayaa bogaadiyey tababarka isla markaana waxa ay sheegeen in rajo weyn ay ka qabaan in natiijo wax ku ool ah ay ka soo baxdo dadaalada socda
waan soo dhoweyneynaa barnaamij kasto ummaddan isdhexgal bulsho lagu samaynaayo waxaa muhiimad gaar leh dadka kala duwan ee weliba bulshada ka timid sida nabadoonada iyo waxgaradka booliiska haweenka dhammaan ay shabakadan ay ku midaysan yihiin waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa ka degma ahaan waxaan leenahay guuleysta waxaa kaloo rabnaa hadduu ala yidhaahdo xoojin kasto ee lagu xoojin karaayo bulshada iyo maxaan ku yidhahdaa booliiska qaabka ay isugu qayb qaadan lahaayeen howlaha amniga iyo nabadeynta
aad ayaan ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galno aniga iyo guddoomiyaha degmada Jowhar annagoo shirkan aada muhiim u ah howlaha ay wado Bergof markaysa reconciliation peace reconciliationka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontiin hir shabeelana ay faa'iido weyn u tahay qaasatan booliska dowlad goboleedka hir shabeelana wax badan oo isdhexgalka bulshada ah faa'iido fara badan laga dhaxli doono waa umahadcelinaynaa inta ka qayb qaadatay aadan umahadsantihiin
deegaano ka tirsan maamul goboleedka hir shabeelle waxaa xilligan ka socda dadaallo nabadeed oo lagu dhexdhexaadinayo beelo khilaaf gacan ka hadal sababay uu dhexmaray dadaallada qaybtood waxay u muuqdaan in guul laga gaaray halka kuwa kalena weli lagu jiro sidii looga miro dhalin lahaa xuseen xasan dhaqane VOA Beledweyne
Suudaan ayaa soo jeedisay in heshiis ku meel gaar ah lala galo dowladda Suudaan si xal loogu helo xiisadda biyo xiranka Ethiopia ka hor buuxitaankiisa. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasiirka waraabka ee dalka Suudaan Yaasir Cabaas ayaa muujiyay sida xukuumadda Khartuum diyaar ay ugu tahay in heshiis ku meel gaar ah lala gaaro dowladda Itoobiya oo ku saabsan biyo-xireenka dalkaasi iyadoo la dhisayo buu yiri shuruudo damaanad qaadaya sii socoshada wadahadallada. Yaasir Cabaas oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Khartuum ayaa tibaaxay waqtiga oo yar dartiisa dowladda Suudaan waxay aqbashay heshiis ku meel gaar ah iyadoo la raacayo shuruudaha soo socda. Waa marka hore buu yiri in la saxiixo wax kasta oo ilaa iyo iminka la isku afgartay. Wasiirka waraabka ee dowladda Suudaan ayaa intaasi ku daray in la helo damaanad qaad buuxa oo ah sii socoshada wadahadallada marxaladda koowaad kadib iyo in gorgortankani uu ahaado mid waafaqsan jadwal cayiman. arrintan ilaa iyo iminka kama aysan hadlin dowladda Masar, inkastoo horey xukuumadda Qaahira u muujisay in ay diyaar u tahay kaliya heshiis qaanuuni ah oo dhammaystiran. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Saamix Shugri oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar, ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalkaasi iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo xiisadda ka alowsan dalalka Carabta iyo mantiqada. Danjire Axmed Xaafid, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar oo ka hadlay kulanka labada mas'uul, ayaa sheegay labada wasiir in ay isla gorfeeyeen caqabadaha soo food saaray wadamada Carabta iyo mantiqada iyo baahida loo qabo in la xoojiyo gaarida himilooyinka shucuubta Carabta. arrimahan ayaa imaanaya xili maanta oo salaasaha lagu wado in magaalada Dooxa, caasimada dalka Qatar, in uu ka furmo shirka jaamacadda Carabta heer wasiirada arrimaha dibadda ah si looga hadlo xiisadaha dalalka Carabta, gaar ahaan xiisadda wabiga Nayla. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa horey u dalbaday shirka jaamacadda Carabta si ay taageero uga helaan dowladaha Carabta, gaar ahaan dhibaatooyinka kaga imaan karta biyo-xireenka Itoobiya. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamada dowladaha Masar iyo Suudaan ay wada sameeyeen dhoolatus military oo ay ugu magac dareen wabiga Nayla xilli xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ay muujiyeen walaaca weyn ay ka qabaan buuxinta biyo-xireenka Itoobiya. Bishii la soo dhaafay, guddoomiyaha Midowga Afrika, madaxweynaha dalka Congo iyo ergeyga Mareykanka iyo Geeska Afrika waxay wada hadallo la yeeshay mas-uuliyiinta dalalka Masar iyo Suudaan oo ku saabsan khilaafka muddada dheer soo socday ee biyo-xireenka Itoobiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Atanahan ka codsada Sahra Cabdi Axmed inay mar kale noogu celiso qodobada warka caalamka ugu weyn.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo dhigisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa ay yeesheen kulankoodii ugu horeeyay oo ay soo fariistaan. Labada hoggaamiye ayaa inkastoo ay bogaadiyeen kulankoodaasi ay si jirin wax weyn oo ku dhawaaqeen oo la xiriira xiriirka labada wadan. Biden ayaa waxa uu sheegay wariyasha kulankoodaasi Isniinta ee barbar socday kulanka ay yeesheen NATO madaxdeeda ee ka socday Brussels in kulankooda uu ahaa asagii madaxweynaha dalka Turkiga mid wax ku ool ah uuna ku hanweyn yahay isla markaasina uu yeelan doono ayuu yiri waxyaabo muhiim u ah oo horumar u ah dalka Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa asna si taasi la mid ah kulankaasi ku tilmaamay mid muhiima. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waxa uu dib u dhigay qorshayaal uu ka lahaa inuu ku qafifiyo xanibaadii COVID-19 ee muddada saarnaa dalkaasi. Waxa uuna dib u dhigisa ku asteeyey muddo bilaa sabab la xiriira shakiga laga qabo xanuunka cusub ee Delta variant oo uu sheegay in laga helay qofkii ugu horeeyay oo Indiana. Johnson ayaa waxa uu sheegay Isniintii shalay ahayd in xanibaadaha la qaadi doono 19 bisha Julaayo ee soo socota halka uu la qorsheeyay 22 bishan aynu ku guda jirno ee June. Markana dhinacii heesaha ayaan dib ugu noqonayna.
Dadi saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga VOA ayaa intaas ku eeg waxay idin la socodsiinayay anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed. Intaan markala kulmayno waxaan dhamaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.